1위 뮤직비디오 대 아메리카. 뮤직비디오 대 아메리카. 이번 단위비가 아니라 비자 좀 기존 디노 먹기냐고 하나 슈팅을 해서 둘이 꿈에 나와라 먹기지. 한우 우리 스튜디오 이야기 타는 우 우리 꿈에 나 비데니 온가보.
나 토마시 카미린디 무리웨네자.
이쯤 두사바 레로 아투라 제히리 제노 히노 노 쿠레바 이지추로스 구디에 코구라 에세 gifite gikozwe n'iki ese gifite ikirango cy'ubuziranenge
uyu ni Murenzi Remo ushizwe gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge mu Rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mukanya inkuru ziri mu rugendo rwa Papa Francisco muri Afrika uburari muri Uganda n'igitero ku mujyanama wa president nkuru nziza witwa Ndaruvukanye Zeno.
Tangure ku makuru avuga hirya no hino umuyobozi wa Ekleziya Katolika Papa Francis yasavye abakiri bato mu gihugu cha Kenya kugwanya inyifato ifatiye ku bwoko bakaja hamwe ivyo yabishikirije imikangara y'abanyafrika ibihumbi n'ibihumbi ku kibuga Kasarani mu gihugu cha Kenya uno munsi kwa gatanu aho yavuze ku bibazo biraje ishinga abakiri bato vyo bwicanyi n'ibiturire akaba yabasavye gusenga kurondera kumva no gukorera hamwe aho kumviriza abakokeza ubwicanyi yabwiye abakiri bato ko bafise ububasha bwo guhitamwo inzira y'amacakubiri canke inzira yo gukorera hamwe inyuma y'ivyo birori byabitekanijwe ko Papa Francis aguma muri ico kibuga aho yashikirije ijambo abakiri bato kugira abonane n'abepiskope b'abakatolika imbere yuko aja ku kibuga c'indege mu birori byo gusezera abanyakenya imbere yaho uno munsi kwa gatanu Papa Francis yagendeye igice kibamwe abantu ba Kenya cha Kengemi ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi aho yashimikiye ku gikorwa nkenegwa cyo bakamaza umeza ku bakene.
Muri Mali abashinzwe umutekano bataye muri yombi abantu babiri mu rwego rwa nketi ku gitero cyahitanye abantu 20 kuri hotel Radisson Blue yibamako ku itariki ya 20 y'uko kwezi. Al-Qaida mu karere ka Maghreb n'ishami ryayo ryita Murabituna batangaje ko aribo bagabye icyo gitero abantu babiri nibo bateye muri hoteli ariko mu itangazo igisirikare cya Mali cyashyize ahagaragara ntikivuga niba abo bantu babiri bateye aribo batawe muri yombi koko gusa ngo bafatiwe Ibamako umurwa mukuru wa Mali nta kindi gisobanuro rero ryo tangazo ritanga.
Radio Vidi America Washington DC. Perezida w'igihugu cy'u Bufaransa François Hollande yiyemeje uno munsi kwa gatanu kuzimanganya intagondwa zagize ibitero by'iterabwoba vyihaye inkumbi muri uku kwezi mu gisagara ca Paris igihe yarahagarikiye ukwibuka abahitanywe n'ivyo bitero. Ukwibuka abahitanywe n'ivyo bitero by'iterabwoba kwatanguriye ku gusoma amazina n'imyaka y'abantu 130 bapfuye mu bitero mu Islamic State witiriye. Haheze indwi zibiri umugwi w'abagwanyi b'umugwi Islamic State bagize ibitero vy'iterabwoba mu gisagara ca Paris aho barashe abantu ataco bazira mu bibanza bitari bike harimwe ikibanza cariko kiberamwe igiteramo c'umuziki. Kwibuka abahitanywe n'ivyo bitero vy'iterabwoba kwitabwe n'abandi bategetsi bakomeye b'igihugu c'u Bufaransa hamwe n'abantu amajana n'amajana bakomeretse mu gitero c'iterabwoba gikomeye cabaye mu gihugu c'u Bufaransa. Mu ijambo ryiwe president w'u Bufaransa François Hollande yashimikiye kukamaro k'ubumwe mu kuvuga ko Ufaransa utazokwigera bucika inkokora kubera ubwoba n'urwango. Yemeye gutsinda umugwi Islamic State ku munsi wa kane ari Moscou mu gihugu cy'u Burusiya. President Hollande yatangaje ko we na president w'Uburusiya Vladimir Putin bumvikanye ku vyerekeye gusangira amakuru y'iperereza ku bagwanyi b'umugwi Islamic State n'iyindi migwi y'intagondwa mu gihugu cya Siriya.
Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Isirayeli igiye gufungura ambasada mu muryango mpuzamahanga w'ingufu witwa Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables mu murwa mukuru wa Emirat Arab Uni Abu Dhabi. Ntabwo iyo ambasade izajya ikorana na leta ya Emirat kuko nta mubano ushingiye kuri ambasade ibihugu byombi bifitanye nk'uko muri Isirayeli rero babisobanura. Mu bihugu by'Abarabu bituranye nayo na Israeli rero, Israeli ifite umubano ushingiye kuri za ambasade na Misiri na Yorodaniya gusa, ariko abadiplomati ba Israeli n'Abarabu bahura kenshi mu ibanga rikomeye ku bibazo bitandukanye.
Ibiharuro bishasha by'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikurikirana ibyerekeye indwara ya SIDA ryerekana ko igitigiri cy'abakiri bato bapfa bahitanywe n'indwara ya SIDA n'abakiri bato bandura umugera wa SIDA ciyongeye. Ibyo biharuro vyerekana kandi urugero ruri hasi rw'igitigiri cy'abana bapimwa sida indwara ya sida muri iki gihe ni hitana igitigiri kinini cy'abakiri bato mu karere ka Afrika. Ivyo abahinga ku byerekeye sida bavuga ko ari ugusubira inyuma bikomeye mu rugamba rwo kugwanya ikiza cya sida. Ivyo byiyongera kuko yiyongera inshuro zitatu kw'imfu z'abakiri bato bahitanwa na sida kuva mu mwaka w'2000. Ishyirahamwe ONU ryashikirije iyo nkuru n'ayandi makuru ateye agahinda muri iyi ndwi mu gisagara cya Johannesburg. Itohozwa ryagizwe ryasanze ibiri munsi y'igice cy'abana bose ku isi basuzumwa ku byerekeye umugera wa sida. Raporo y'ishyirahamwe ONU imenyesha ko igice cy'abakiri bato bafise umugera wa sida ku isi bari hagati y'imyaka 15 n'imyaka 19 baba mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Nigeria, Kenya, Mozambique, Tanzania n'Ubuhinde.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com.
Noneho amakuru yo mu biyaga bigari dutangire mu Rwanda, aho umuryango utegamiye kuri leta ukora kubigendanye n'ubuziranenge watangiye gahunda yo gukangurira abanyarwanda kwita ku buziranenge bw'ibyo barya cyangwa se banywa. Kuri iyi nkuru Asumutakaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Abagize uyu muryango bavuga ko bashatse gutera inkunga ikigo cya leta gishinzwe ubuziranenge, kuko kugeza ubu abanyarwanda bataramenya uburenganzira bwabo bwo guhitamo ibyo bafungura bitabagiraho ingaruka. Uyu ni Bwana Nkongori John, umuyobozi w'uyu muryango.
Ariko nyiri kugura rubaza kugomba kuba kampanye ikangura abanyarwanda muri rusange, nibazajya bajya ku bintu bajya bareba banabazi aka gahunga kakorewe muri Uruganda, ese baba bazwi mu kigo cy'ubuziranenge.
N'abantu mufite ubumenyi mwabonye ko ibi bintu bitakorwaga, ese hari ingaruka bigira ku banyarwanda?
Cyane ngira ngo mujya mwumva abantu bajya nko muri resitora bakarya ibiryo byapfuye, cyangwa se kugura imikebe y'ibintu byarenze, abagura inzoga z'amaze tariki yarenze bakarwara. Ibyo ni ingaruka zoroshye kubona impamvu kudakurikira ubuziranenge bishobora kugira ingaruka ku baturage. Ariko hariho n'ibindi wenda tutamenya. Niba ugiye ukagura imodoka umuntu yikoreye, ntabwo yikoreye ku giti cye, yaje akagira ukuntu ahindagura ibintu akakura direkisiyo y'iburyo akayishyira ibumoso, kuko bayikora bafite impamvu bayikora, bafite ukuntu bayipima kugira ngo igire sitabilite. Wowe ukagenda wanabibona ukaba ngo n'imodoka kugenderaho ubwo barishe ubuziranenge bwo kuri iyo modoka, byanze bikunze akarikira bikugiraho ingaruka.
Kugeza abanyarwanda ntibaragira umuco wo kureba niba ibyo bagiye guhaha bifite ubuziranenge. Rimwe na rimwe niyo ababishinzwe babishyize mu itegeko, hari bamwe mu bacuruzi bakibifata nko gushaka kubahombya. Ikindi kandi abaturage bemeza ko ibinyobwa cyangwa ibiribwa byatunganyirijwe mu nganda nubwo byagira ubuziranenge batabikunda kuko babigura bibahenze, bagahitamo kuguma ku byabo bya gakondo. Urugero nuko abaturage babujijwe kwengesha ibirenge, ahubwo bagategeka kwengesha imashini ndetse n'urwaga rugashyirwa mu macupa apfundikiye. Ariko kugeza ubu si benshi babyemera, baracyatsimbaraye ku byo babonanye ba se na ba sekuru.
Iziranduka zifunze ni mbi, ubu bibwazo rero izi nzoga tuba tunywa ni ibitoki, iranga ibengesho nicyo ariko barakaraba.
Ngiye nabyirutse ngine tagira kagwa k'ibitoki, nta kintu biyantwaye.
Twaturunywa turuzi ko zagiye ibintu by'ikorana ngo twabinywa, gusa inzoga turimo kutuvugana ni inzoga benzi ifite gahunda bakayitara tuyireba n'imitobe tuyireba.
Nkanjye iwacu nenga ibitoki bike cyane ku buryo kubyengesha amaboko bitangora.
None se mu kabari wanyu mu byaro baracyacuruza inzi inzoga z'abaturage benze bisanzwe?
Nizo zihari cyane, ni nazo zituma izi ngizi zipfundikiye zitagira amafaranga ziteshwa agaciro.
Kugeza ubu leta yasohoye amabwiriza y'ubuziranenge abantu bagomba gukurikiza, cyane cyane ashingiye ku byo abantu barya cyangwa banywa, ashingiye ku byo bisiga ndetse nayerekeranye n'imyubakire. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge gisobanura iby'ibanze abaturage bakwiye kumenya mbere yo kwerekeza ku masoko bagiye guhaha. Uyu ni Bwana Murenzi Raymond, ushinzwe gushyira amabwiriza y'ubuziranenge.
Ikintu dusaba rero abaturage hirya no hino ni ukureba igicuruzwa ugiye kugura ese gifite gikozwe n'iki, ese gifite ikirango cy'ubuziranenge.
Umuntu wese utajya ajya kugura ikintu ajya abanza arebe ko mwashyizeho ikirango cyane.
Nicyo kintu twabasaba, ariko hari byinshi bitabifite. Icyo rero dusaba abaturage ni ukureba ibyujuje ubuziranenge. Ibyujuje ubuziranenge ni ibifite icyo kimenyetso, nibyo twemera.
Amategeko y'u Rwanda ahantu umuntu wacuruje ibintu bitujuje ubuziranenge, ingaruka ziboneka kugeza ubu ku bantu bariye cyangwa bakanywa ibinyobwa bitujuje ubuziranenge zigaragarira mu burwayi usanga nabo bantu. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kivuga ko mu myaka igera ku 10 kimaze kiriho, kuba hari abaturage bataritabira gukoresha ibintu byujuje ubuziranenge ahanini babiterwa n'akamenyero gake. Abanyarwanda ntibariyumvisha ko umuntu ugiye guhaha agomba kubanza gusuzuma niba ibyo agiye kugura byujuje ubuziranenge bitararangije igihe cyangwa se nta bundi busembwa bifite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuza mu Burundi naho aho umupolisi umwe yishwe ku murwa mukuru Bujumbura, abantu babiri barafatwa mu gitero carondera umuhanuzi mu biro kwa Perezida Nkurunziza yitwa Zeno Ndaruvukanye. Hanafashwe kandi n'ibigwanisho byinshi harimo igikoho gitera amabombe bita mortier 60 n'izindi nkoho nini zikomakomeye. Eroje Buri Kaneza n'ivyadushikiriza.
Umushinga amateka akaba n'umuhanuzi mu biro kwa Perezida Nkurunziza Zeno Ndaruvukanye avuga ko abantu bahatswe kumwica bamutegereye nk'igihe cy'isaha imwe n'iminota 20 z'agatondo igihe yaravuye muhiriwe yerekeza ku kazi. Abamutegereye barashe imodoka yarimwo igeze muri zone ya Buyenzi hafi y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Avuga ko umupolisi amucungerera ubuzima yaciye hasiga ubuzima ubwo nyene. Zeno Ndaruvukanye avuga ko atazi uwashatse canke abashatse kumuzimanganiriza ubuzima.
Je nibaza nta muntu usize dupfa uretse ibi by'igihugu turimo, nta muntu twarefite igihugu rupfa bibantegereye. Bwana ko ari ibintu bifise insiguro muri ibihe turimo vya politique. Ariko sina vita politike na vita ubugizi bwa nabi, kuko nta politike yicibaho. Ubugizi bwa nabi ko byagaragaye ko ababikoze baciye biruka, kandi umunsi wabazi gituba ariko barondera jewe ntibobisigura. Ikindi nacyo nabonye ni uko hashobora kuba hariho umuntu yahora akurikirana ingendo ziwanje mu gitondo nja kubikorwa, kuko byagaragaye ko amasaha ahora mbira ko mu rugo siyo nabwire ko mu rugo. Naje imbere yaho iyo modoka rero yashitse bigaragara ko rusa n'abashikiye rimwe yarije gutegera neza mbandasha ubwo inyuma ndenganye. Iyo baba rero babanze kwitegura bari kundasa ubwo imbere.
Babiri muri abo bari bategereye umushinga amateka Ndaruvukanye bahavuye bafatirwa mu isoko yahitwa kuri Kotebu muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Turetse imodokari bari bafise n'ibigwanisho bafatanywe baciye babwira abajejwe umutekano ahandi hari habitswe ibigwanisho bitari bike muri zone ya Kinindo mu manuko bwa Bujumbura, nk'uko vyemezwa na komisari atwara igipolisi mu gisagara cya Bujumbura Domitien Niyonkuru. Abajejwe umutekano bahashitse basanze ari inzu atanumwe ayibamwo. Muri urwo rupangu honyene hatowe igikoho kirasa amabombe citwa Mortier 60, amagrenade 19, ibisasu vyitwa rokete 6, ibikoresho bikorana n'amabombe bita buji 4, inkoho 19 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkoho 7 zitera amarokete bita RPG-7, hamwe n'inkoho 2 nini zitwa Mikarash. Iruhande y'izo zafatiwe muri zone ya Kinindo hari n'ibindi bigwanisho byafatiwe mu muduga wabashatse kwica umushinga amateka Ndaruvukanye. Ivyo navyo bigizwe n'inkoho 2 nini za Mikarash, inkoho 1 itaye amabombe RPG-7, Kalashnikov 4 n'amagrenade 4 nyene. Domitien Niyonkuru, komisari w'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura, yabwiye amenyeshamakuru icatumye bafata ibigwanisho byari binyegejwe muri zone ya Kinindo. Twamusanzira mu rupango byafatiwemo.
Kubera abajejwe umutekano bashoboye kubanguka gutabara, ari nacyo gituma mwumva n'uwo muntu atashoboye kugira ingorane, byace bituma nabo bagizi ba nabi dushobora kubafata. Aho hariho babiri bafashwe muri uyu mwanya bo bagizi ba nabi, bamaze kubona yuko atantambwe bagisubira gutera bahavuye baremera ko bafatikanye n'inzego z'umutekano kugira ngo berekane ibikoresho aho biri, nibo bafashije kugira ngo dushobore gushika hano. Uretse ko twari dusanzwe dufite amakuru mugabo badufashije kugira ngo dushike hano, dushike kuri ibi bintu mubona.
Turetse ibigwanisho byafatiwe muri urwo rupangu muri zone ya Kinindo, hari n'imyambaro y'igisirikare n'igipolisi byahafatiwe, hamwe n'ibirato nyene by'abajejwe umutekano. Hafashwe kandi n'imodokari Iyo modokari igipolisi cyemeza ko yaho rigenderamo abantu bambaye impuzu z'igisirikare. Urupango byafatiwemo rwaboneka ko atabantu basanzwe bahaba, ariko igikoni cyaho byaboneka ko hari abantu bahora bahakinjikira imfungurwa. Inkoho zose zahafatiwe zari zogeje. Abasirikare n'abapolisi bavuga ko ivyo bisigura ko ari inkoho zisanzwe zikoreshwa. Kuva ku itariki ya 8 ku kwezi hatanguye igikorwa cy'ukwaka ku nguvu abatunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha ribaye ya mbere hafatirwa icyarimwe ibirwanisho bingana gutyo mu kibanza kimwe kandi hatarinze no gukoreshwa bwa buhinga bushasha inzego z'umutekano zikoresha mu gusaka ibirwanisho. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo yakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwose abantu 4 mu bantu 10 bafashwe bagirizwa kuba barakoze igitero mu bunywero bwo mu gisagara cha Kirundo ku munsi wa gatandatu heze. Iyo sentare kandi yafashe ingingo yo kugara ikiringo c'imyaka 2 Hotel Top Hills Residence yegukira Dr. Jean Minani ayoboye umugambwe Frode Bunyakuri. Inkuru ducikizwa na Jean Bosco Ndarurinze.
Ku munsi wa kabiri w'indwi tugiye kurangiza niho sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo yasasa ikibiriraho mu ntahe y'icese mu rubanza rw'abantu 10 bari bafashwe bagirizwa kugira igitero cy'amasasu ku munsi wa gatandatu ku bunywero New Top 10 buri mu gisagara cya Kirundo. Inyuma y'amasaha 48 ubwo rubanza inimero RPC 626 rugiye mu mwiherero kuri wa gatanu niho gwasomwa. Mu gihe kiburanishwa umushikiriza manza nkuko bigaragara mu mpapuro z'urubanza rwaciwe yari yabashengeje bose kucaha cyo kuja mu migwi igwana igabungabanya umutekano w'igihugu. Umushikiriza manza abashengeza yari yabashize mu migwi ibiri mikuru mikuru. Umugwi wa mbere warugizwe n'abasore bagera kuri 3 bagizwa ko ari bo barashe mu bunywero igitero cyahitanye ubuzima bw'umunyagihugu umwe yariko ararengana. Imodokari imwe nayo yari ihagaze imbere y'ubwo bunywero irononekara cyane. Abo umushikiriza manza yari yabasabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Nabo nyene 3 bahavuye bagigwa n'ico caha cyo kuba bari mu migwi y'abagwanyi bahungabanya umutekano mu gihugu. Igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose bari basabiwe n'umushikiriza manza. Sentare nkuru ya Kirundo nico yakomeje kiretse ko mu kubasabira ico gihano umushikiriza manza yari yafatiye ko batatevye kwemanga ko ari bo barashe mu mburano zabo. Umushikiriza manza kandi yishimikije ko igipolisi cyabafatanye ibitambara byanditse ko FPB mu mfunyafunyo bisigura Front Patriotique Burundi mu cegeranyo c'urubanza rwaciwe bakavuga ko ayo majambo afitaniye isano n'umugwi w'abagwanyi. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu 3 bakiriwe umunyororo w'imyaka 20. Abo bagizwe ahanini n'abakozi bo ku Hotel Top Hill Residence yegukira Dr. Jean Minani umukuru w'umugambwe Frode Bunyakuri. Mu mburano umushikiriza manza yabagiriza ko bafashije umugwi w'abagwanyi mu kuraza muri iyo hoteli abagizi ba nabi ataho babanditse mu gitabo c'ingenzi. Abo nabo nyene naho harimo ababihakanye sentare yakomeje igihano bari basabiwe n'umushikiriza manza cyo gufungwa imyaka 20. Abandi bagera kuri 4 bari muri abo 10 bafashwe bari mu mugwi ugira 3 wabambitswe izera na sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Iyindi ngingo iyo sentare nkuru ya Kirundo yafashe ni yo kugara Hotel Top Hill Residence yo kwa Dr. Jean Minani ikiringo cy'imyaka 2 mu cegeranyo c'urubanza rwaciwe. Sentare ikaba ivuga ko yugaye ihoteli mu ntumbero yo kutabandanya hagwizwa abagizi ba nabi mu Kirundo. Muri ico cegeranyo nyine cimburano iyo misore 3 ikaba ivuga muri ico cegeranyo ko ivyo bakoze babitumwe na Minani abarungitse bavuye mu gihugu c'u Rwanda aho babonaniye. Yaba umushikiriza manza canke abaciriwe urubanza bose bakaba bahawe uburenganzira bwo kunguruza. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Nkuko mubizi, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco ari mu ruzinduko, yabanjirije muri Kenya hanyuma ubu ngubu ari muri Uganda muri uyu mugoroba. Ku cyumweru azagera ibanji muri Repubulika ya Centrafrica, azaba nyina kubutse muri ibyo bihugu bibiri mu ruzinduko rwa mbere agiriye muri Afrika. Muri Central Africa ni igihugu kimaze imyaka irenga ibiri mu ntambara. Bizeye rero ari benshi ko Papa Francisco azabazanira amahoro. Iyi nkuru ya Christine, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Banji, turayisemurirwa na Tabita Mukamusoni.
Inkengeri y'umusigiti yamagara abantu kuja gusenga muri quartier ya Peka 5. Iryo juri yahora ryumvikana gake mu gisagara muri iminsi. Imisigiti myinshi Bangui yarasambuwe n'inkozi z'ikibi mu kwa 12 2013 kandi birabandanya gushika n'ubu. Papa François yitezwe ko azogendera uyu musigiti. Icyumviro giza n'icubwiyahuzi kuko umugwi w'abaroberi ugwanya abayisilamu witwa Anti Baraka urakikuje ako gace. Bahagara ku bwinjiriro naho basohokera bafise inkono n'amagrenade. Hagati muri quartier ya Peka 5 harabanywanyi b'umugwi w'abaroberi basereka bagenzuye igihugu mu kwezi kwa gatatu ko mu 2013 gusa baca barabura ubutegetsi mu mwaka ukurikira aho igihugu caca kigwa mu makuba. Intambara yahitanye abantu 2000 n'impunzi zo hagati mu gihugu zirenga umuriyoni. Abenshi mu nkewa z'abayisilamu bahungiye mu bihugu bibanyi igihe intambara z'ikivunga zariko ziraba. Izo nkewa z'abayisilamu zagirizwa kuba arizo zakoze amabi menshi yakozwe n'abayisilamu basereka. Peka 5 ni ikibanza ca nyuma abayisilamu bashobora kubamwo ariko babayeho binyegeje. Umar Kobinela Yama ni imamu aza kwisonga mu muji mukuru yakoranye cyane n'indongozi z'abakristu mu bijanye no kunywanisha.
Nous sommes optimistes pour que cette visite puisse apporter un grand changement dans le cœur.
Avuga ko yizeye ko urugendo rwa papa rushobora guhindura ibyumviro by'abantu muri Central Africa. Ashaka ko abayisilamu n'abakristu bashobora gusubira kubana bigatuma habaho iterambere ry'igihugu. Uciye mu gisagara cha katedrali ya Bangui isizwe irangi rishasha mu maso y'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bagavye abo bita abakasike bleu bifatanije n'abapolisi b'ico gihugu. Papa yitezwe ko aza gufasha kunywanisha urwaruka rw'ico gihugu no kuremesha ijoro ryahariwe igisabisho. Marie Albertine Ndoitua, umukozi ajeje iterambere ry'abanyagihugu, amaze gukurikirana igikorwa cyo gusengera ahagaragara, avuga ko abantu barindiriye amahoro.
Surtout ce qu'on attend, la paix seulement.
Mugiye papa yoza Maria avuga ko arindiriye amahoro azoza ku isi ariko abandi ntibavyemera rwose. Nayo umunyeshuri wo muri kaminuza Constantin Gwinda avuga ko niba benshi bafatanye mu nda ibintu bishobora guhinduka ariko nivyoroshye gucyo ku buryo papa je ubwo nyene abantu bose boca bafata ingingo yo kubaho mu mahoro. Ihagarikwa ryo gukura ibigwanisho mu banyagihugu byatumye inguvu zo gutekanya igihugu zigabanuka. Ingwano yaciye kwira mu gisagara cyose mu mwanya muto. Amatora caracererwa ubu ategekanijwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12. Bangui yaratekanye muri zindwi za nyuma zirangiye ariko imishamirano iracariho ku bwinshi. Abantu 22 barishwe mu ntambara zabaye hagati mu gihugu mu ntango z'uku kwezi.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika, tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 5 i Burundi. Rwa rubuga rwanyu rero mwebwe bamwanyi b'Ijwi rya Amerika, Oriane itangishaka turi kumwe hano natubwire ibyo mwavuze.
Ego, urakoze Thomas. Tweretse abanywanyi bacu kuri Facebook amwe mu mafoto yerekana aho muri zone ya Kinindo mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura hafashwe ibigwanisho byinshi harimo nkuko mwavyumvise mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ibishikirije igikoho gitera amabombe bita Mortier 60 n'izindi nkoho nini zikomakomeye. Abanyonyi bacu rero bagize ico babivuga ko Hemable yavuze ati ni barondere n'ababikoresha umutekano kumbure wogaruka mu gisagara cya Bujumbura. Ntahimpera yavuze ati ni hatari pe ivyisi namabanga ati kuko ivyu Burundi bimenya barundi. Jovan we yavuze ati ni hatari mana tabara u Burundi. Barthélemy wavuga ati bonne opération de la part de l'état, félicitations pour la volonté de ramener la paix. Muri make avuga ati arashimira ibikorwa byakozwe na leta ati kandi nakigoro bariko baragira mu kugarura amahoro. Bikorimana bavuga ati ngaho ni murebe koko mbegisi. Rosette wakavuga ati amahoro mu Burundi ni make kubera ubuyobozi bubi buri mu Burundi atahubwo reka twese hamwe dufatanye gusengera abavandimwe bacu b'abarundi. Ahandi naho twashikiri inkuru iri kuri Facebook yacu ku nkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko ishobora kongera ibindi bihano byo by'ico gihugu giherutse gufatira abategetsi b'Abarundi. Daniel avuga ati Amerika imbere yo gufatira ibihano abategetsi yari ikwiye kwibaza ikibazo iti mbega ni iyihe ngaruka iba kuri iriya fatigwa y'ibihano. Ati ugiye kuraba usanga ingaruka nyinshi zigira umunyagihugu mutoyi. Nexon wakavuga ati ntacyo bihindura kuri politiki ya Unité Nationale du Pays. Ati imbere ni heza. Bikorera wavuga ati ese bibwira ko bahima abayobozi. Iyi mico yabo si myiza kuko uzaha negekarira ndumva ari kinyarwanda ariko
kuhanegekarira.
Yeah. Okay.
Kuhanegekarira.
Kuhanegekarira.
Kuhagorerwa. Kuhagorerwa cyane bikomeye.
Birumvikana. Ati uhanegekarirwa n'umuturage wo hasi. Nduwimana wakavuga ati nibagezaho nta ciza kirimo ku buzima bw'abanyagihugu ahubwo nibabafashe kwiteza imbere. Ngivyo rero bimwe mu byo abanywanyi bacu bashikije kuri Facebook kuri amwe mu makuru basoma kuri Facebook. Rero turahamagara abandi kuja kuri Facebook yacu kuraba amakuru ni menshi tuguma tuyashira ko buri mwanya.
Murakoze cyane. Facebook ni VOA radio yacu.
Ego cyane. Na Twitter nayo nyene ni VOA radio yacu.
Mukanya turasoza ibiganiro byacu vya kuri uyu mugoroba yamari imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije. Twabwiye ku muyobozi wa Ecclesia Catholica Papa Francis yasavye abakiri bato mu gihugu ca Kenya kugwanya inyifati ifatiye ku bwoko bakaja hamwe ivyo yabishikirije imikangara y'abanyafrika ibihumbi n'ibihumbi ku kibuga Kasarani mu gihugu ca Kenya uno musi wa gatanu aho yavuze ko ibibazo birashinga abakiri bato by'ubwicanyi n'ibiturire. Akaba yabasavye gusenga kurondera kumva no gukorera hamwe aho kumviriza abakokeza ubwicanyi.
Papa rero arava muri Kenya cyangwa se n'ubu ngubu yahavuye agana muri Uganda, naho muri Uganda azahava ku cyumweru aje muri Repubulika ya Centrafrika hagati aho muri Mali. Abashinzwe umutekano bataye muri yombi abantu babiri mu rwego rwa nkete ku gitero cyahitanye abantu 20 kuri Hotel Radisson Blue y'Ibamako ku itariki ya 20 y'uko kwezi.
President w'igihugu cy'u Bufaransa François Hollande yiyemeje uno musi kwa gatanu kuzimanganya intagondwa zagize ibitero by'iterabwoba byihaye inkumbi muri uku kwezi mu gisagara cya Paris igihe yarahagarikiye ukwibuka bahitanywe n'ibyo bitero. Ukwibuka bahitanywe n'ibyo bitero by'iterabwoba kwatanguriye gusoma amazina n'imyaka y'abantu 130 bapfuye mu bitero umugwi Islamic State w'Itiri. Hayizindwe zibiri umugwi w'abagwanyi b'umugwi Islamic State bagize ibitero by'iterabwoba mu gisagara cha Paris aho barasha abantu ataco bazira mu bibanza bitari bike harimwo ikibanza cari ko kiberamwo igiteramo c'umuziki.
Naho Israeli igiye gufungura ambassade mu muryango mpuzamahanga w'ingufu witwa Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables mu murwa mukuru wa Emirat Arabe Uni Abu Dhabi. N'ubwa mbere Israeli igiye kugira ambasade muri icyo gihugu nubwo bavuga yuko iyo ambasade itazakorana na leta ya eta ya Emirat Arab Uni kubera ko ibihugu byombi bidafite umubano ushingiye kuri za ambasade. Umubano ushingiye kuri za ambasade hagati ya Israeli n'ibihugu by'Abarabu ni Misiri na Yorudania byonyine gusa.
Shuti mwese mukunda radio ya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha niyo bigarukiye. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro ari kumwe na Fidel Yongabo
na Thomas Kamirindi ndetse na Oriane Tangishaka waje kudusomera ibyo mwashikirije ku rubuga rwa Facebook. Mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.